Zdravím vás, priatelia. Môžeme začať s touto našou prezentáciou, alebo ako to nazveme, workshop. O čom chceme hovoriť? Jasné. No ešte bližšie by sme to chceli, čo? No už sa ti to odpojilo, kamarát. Pozrieť, tam je tiež jedna, ale... No, vieš čo, ja si to môžem... No, nemôžem. To je jedna. No tak čo, to platno dajme bližšie a hotovo. Čau, Ivetka. Kamarát, keby som si dal tento digitálny nahrávač sem do vrecka, bolo by lepšie v pohode? Ešte stále či nie? Trošku mi to vadí, keď mi to takto oné. Mám pocit, že som kráva alebo koza alebo niečo také. Zozvon. Dúfam, že to bude, že to postačí, dobre? Ja. No dávam F5, zatiaľ nič nevidieť. Čo trošku rozmýšľa dlhšie. Priatelia, koľko z vás ste už počuli o evanjeliu, ktoré je napísané v 12 znameniach zverokruhu? Je tu niekto taký? Áno, niektorý snáď? Koľko z vás máte pocit, že to je príliš mystické, príliš nekresťanské a príliš odvážne? A máte strach z toho, že to je ľudská špekulácia? Po niektorí aj áno, že? Ešte stále prepíname v 5 a nechcem to zaregistrovať. No nevadí. Keď si otvoríme Genesis, prvú knihu Mojžišovu, prvú kapitolu, tak tam sa stretávame vo verši 14 s týmto textom. Je tam napísané, a Boh riekol, nech sú svetlá na nebeskej oblohe, aby delili deň od noci a budú na znamenia, na určité časy, na dni a na roky. Genesis 1, 14. Evangelium vo hviezdách. Evangelium vo hviezdách. Tento verš nám hovorí, že svetlá, ktoré Boh dal na oblohu, sú určené na chronologické meranie času, aby sa deň striedal s nocou, aby sme vedeli nejak sa orientovať v toku času, ale to nie je všetko. Čítame si, že tie svetlá na nebeskej oblohe majú zámer aj taký, aby boli na znamenia a na určité časy, na dni a roky. To slovo znamenia v skutočnosti ozaj hovorí o symbole. Znamenie je niečo, čo nedáva zmysel, pokiaľ niekto ti to zvonku extrémne nevysvetlí. Napríklad, čo ja viem, na ruke máš prsteň, možno zástupný alebo nejaký iný, a tejto našej kultúre vieme, že to hovorí o blížiacom sa vzťahu s manželkou alebo o manželstve. Pozrieš sa na červený kruh a v ňom horizontálnu bielu čiaru, to je znamenie čoho? To absolútne, aké by 1000 geniusov rozmýšľalo, nedojdu na to nikdy, v žiadnej kultúre, pokiaľ to nebude vysvetlené, že to znamenie má nejaký význam oddelený od toho samotného predmetu znamenia. Takže, tu si čítame v tomto verši, že svetla na nebeskej oblohe sú dané na znamenia a v hebrejčine ten výraz znie avach a skutočne to znamená symbol alebo znamenie. Keď napríklad Mojžiš išiel pred faraóna a pred ním hodil palicu na zem a ona sa premenila na hada, tak to bol znamením niečoho. Znamením niečoho, čo sa nedá vyčítať ani z hada, ani z palice, ani z hodenia niečoho na zemu, čo sa na niečo iné premení. Bolo to znamením toho, že Mojžiš je Boží posol a že tie súdy, ktoré prichádzajú, sa skutočne odohrajú a to znamenie platilo a ten výraz, ktorý tu je v Genesis 1:14 je ten istý ako v prípade Mojžiša, keď hodil toho hada na zem ako znamenie. Je tam ešte jedno slovo v tomto verši a tam je na určité časy. To slovo na určité časy tiež zase v hebrejčine poukazuje na fixne určené udalosti, ktoré sa môžu odohrať iba raz v ľudských dejinách. Napríklad toto isté slovo, moed, je použité v prípade Abraháma, keď mu Pán Boh povedal, že mu sa narodí syn a že to bude v určitý čas. Takže tu nemôžeme premyšľať o tom, že by to boli ročné obdobia, ktoré sa striedajú, lebo tie sa stále opakujú, prichádzajú, ale sú tu určité časy ako jedinečné udalosti, ktoré sa nikdy viacej nezopakujú, stanú sa a zostávajú tak. Toto je jeden verš, o ktorom by sme mohli v skutočnosti veľa hovoriť. Druhý text, ktorý chcem vám do pozornosti uviesť, skôr než sa ponoríme do odkazu 12 znamení z verokruhu, je v žalmoch, alebo v žalme. Hádajte, ktorý? Poznáte ho mnohí? Žalm 19, číslo 1, verš 1. Tam je napísané, Žalm 19, verš 1. Nebesia rozprávajú slávu silného Boha a dielo jeho rúk oznamuje obloha. Nebesia rozprávajú slávu silného Boha. Čo je to tá sláva? Určite nie tie nebesia, ani tie hviezdy. Oni iba rozprávajú o tej sláve. V celom kontexte Božieho slova vieme, že sláva, alebo nositeľ slávy, ktorú Boh definuje ako skutočná sláva, je Pán Ježiš Kristus. Nebesia, všetky svetlá, ktoré sú na nebesiach, hovoria o tejto sláve, ktorou je Pán Ježiš Kristus a ten najúžasnejší príbeh, ktorý sa ho týka a ktorý sa týka nás, a to je Evangelium. Keby ste si prečítali, ja pre krátko času čítať nebudem, žalm celý, 19. Tak od prvého verša až po ten 7. by ste uvideli, že tomuto rozprávaniu nebies pridáva Božie slovo takéto privlastky. Oznamovanie, hovorenie, slovo, povedanie, známosť, reč, slova, počutie hlasu, správa, mluva. Jednoducho množstvo privlastkov, ktoré som si vyčítal aspoň v roháčkovi, ktoré hovoria, že tu je niečo viacej než len krásne hviezdy a príjemný romantický večer v noci na tichú nebeskú oblohu. Tu je posolstvo, ktoré Boh zapísal do hviezd. Čítame si, a Dávid o tom tiež vedel, že Boh stvoril hviezdy, to si tu čítame práve v Genesis 1:14, určil im aj konkrétnu lokalizáciu miesta, čo hovorí Žalm 8, verš 4. Oni neboli nejakou gigantickou mocou Božou roztrúsené len tak hafazardne, kde ktoré dopadne, ale Boh v skutočnosti ich lokalizoval do určitých miest, to nám naznačuje Žalm číslo 8, 4. Ďalší mimoriadne zaujímavý fakt v úvode, skôr než pôjdeme do tých jednotlivých kapitôl Evanjelia vo hviezdach, je Žalm 147, verš 4, kde si čítame, že Hospodin Boh pomenoval hviezdy. Adamovi dal právo, aj moc, aj mandát, aby pomenoval zvieratá. Pomenovanie hviezd si nechal Boh sám pre seba. To nedal, nezveril človekovi. Pomenovanie hviezd a vôbec pomenovanie ako také, vieme v Biblii, znamená niečo viacej než len, aby sme identifikovali predmet, aby sa rozlišoval od niektorého iného. Ale vyjadruje charakter, nejaký osud, nejakú podstatu, nejaký dej, vlastnosť. ak poznáte Božie slovo a niektoré prípady pomenovania už či ľudí alebo udalostí, tak viete, že sa s tým sa skrýva nejaká duchovná alebo očakávaná realita. Takže Boh pomenoval hviezdy. To nedovolil Adamovi, aspoň to nikde nevidíme, že by taký mandát dal človekovi. Ešte jeden text, Izajáš 40, verš 26 hovorí, pozdvihnite svoje oči k výšinám a vidzte, kto to všetko stvoril. Ten, ktorý vyvádza ich vojsko v plnom počte a volá ich všetky podľa mena. To slovo vyvádza, uvádza akoby do pohojbu, ako keby šiel pustiť tento videoklip na nebesiach, ktorý bude vizuálnym spôsobom približovať evanjelium a príbeh evanjelia, ktorý ľudia v tých dobách, tisícročiach, keď ešte písané slovo sa nepoužívalo, si mohli prečítať a vnímať, čo chce Boh povedať každému človekovi. Uvidíme, že to je všetko o Pánu Ježišovi Kristovi a v absolútnej a dokonalej súhre s Božím slovom. Ďalší text v rámci úvahu a možno aj také určitej obhajovy. Keby ste neboli kresťania, tak by som možno v tomto úvode ani tak dlho nebol. Ale viem, že niekedy majú veriaci ľudia pochybnosti. Toto je niečo divné, mystické. Ale horoskopovanie je zakázané. Samozrejme, že je. Ale skúsime sa pozrieť aj na rozdiel. Je veľký rozdiel, či si čítaš horoskop, a verím, že to je zakázané, vdôverovať nejaké vedenie hviezd, že sa ti bude dariť zajtra alebo neskoršie. Jediný osud, ktorý je napísaný do hviezd, je ten, že neunikneš rozhodnutiu. Čo s Kristom? Čo s ním? Čo s evanjelium? To je napísané vo hviezdách. A v tomto sme my naozaj zviazaní aj s hviezdami, ako uvidíme ďalej. Job 38, verše 31 až 32. Božie slovo tu hovorí, alebo Job je tu adresátom týchto slov, ktoré sám Hospodin Boh cituje, keď hovorí o súhvezdiach. Či si zviazal zväzky Plejád, alebo či si ty rozviazal povrazy Oriona, či vyvedieš Mazarot, inými slovami zverokruh. Si to ty, ktorý vyvádza zverokruh svojim časom? Si to ty, alebo som to ja, ktorý tento zverokruh vyvádza svojim časom na jeho cestu, ktorý vyvádza vojsko tých hviezd, aby pochodovalo pre odkaz, ktorý bude zrozumiteľný všetkým ľuďom, a zvlášť v tých dobách, kedy písmo nebolo ešte k dispozícii. Izajáš, ešte jeden text, 40, verš 26. Vlastne to sme mali, ale tu chcem len zdôrazniť, že je to Boh, ktorý vyvádza toto vojsko na tú cestu, ktorú aj vám naznačím snáď v jednom tom klipe, ktorý budem vidieť, alebo teda v jednej ukážke za chvíľočku. Prorocký odkaz hviezd sa začína presne tam, kde proroctva začínajú aj v Biblii. A to je kde? Pri pohľade na koho? Genesis 3.15. Poznáte niekto na spameť ten text? Len to jadro vystihnem, kde Boh hovorí na adresu Satana. Ty mu rozdrtíš petu, ale on ti rozdrtí hlavu. Áno, zo semena ženy vyjde ten, proti ktorému posielam gigantický konflikt, boj, útok, ale aj zničenie na adresu Satana. A tak za chvíľočku uvidíme, že zverokruh vlastne sa začína, otvára presne ako Biblia pohľadom na pannu, aj keď mnohých zverokruhov niekde inde. Ale ak je to kruh, tak prídeš presne tam, kde si naštartoval. A vyvrcholuje v znamení leva, ktorý je lev z pokolenia Judovho, ako zjavenie 5.5 naznačuje. A medzi týmito dvoma znameniami budeme hľadať príbeh evanjelia. Ako ho budeme vyčitovať? Poprvé, pomenovaním týchto 12 znamení. Niektoré sa nezachovali, pretože história nám naznačuje rôzne snahy o zmanipulovanie, otočenie a prevrátenie zmyslu vecí. Pomenovanie znamení, po druhé pomenovanie jednotlivých hviezd, to je druhá vec. Tretia vec, samotná následnosť, sekvencia týchto znamení a taktiež aj samotná poloha jednotlivých konštelácií, ktoré sú pripisované ku každému z týchto 12 znamení. Takže na to sa pozrieme. Ja ešte pozerám, že či niektorý z týchto veršov tu môžem spomenúť. Božie slovo hovorí, že je možné pozorovať božskosť a večnú moc Božiu podľa neviditeľných vecí, aby ľudia boli bez výhovorky. To v Rímanom 1.19 je napísané. A v Rímanom 10.17 a 18 tam je napísané, že viera je z počutia a počutie skrze Božie slovo. A Pavol sa pýta, ale hovorím, či ozaj nepočuli? Áno, ich zvuk sa rozniesol po celej zemi, ich slova dokončím obydlenej zeme. A apoštol Pavol tu cituje priamo z tohoto žalmu 19. na adresu ľudí, ktorým nebolo dané evanjelium v písomnej podobe, ale predsa mohli počuť evanjelium a uveriť z tohoto príbehu, ktorý sa z generácie na generácie posúval a o ktorom sa mohli dozvedieť ľudia. Snáď to bude asi všetko, lebo chceme ísť do konkrétnych tých 12 z verokruhov. Môžeme, ďakujem vám. Bratia, dá sa to? Je to po?
No, to je zatím najlepšie, čo sme
ano.
Nejak vyladili.
Je to PowerPoint, áno? Momentíček.
Ale
šipka... Zamrznuté?
Ne, nejde to zamrznuté, ale šipka má dole a nahoru, jestli chcete to
týma. Aha, tak. Áno, no. No, ak treba...
A nebo tady na tú šipku, tady dolu.
Tuto?
No, ne,
ale... Tuda? No, ešte, no dobre, skúsime to takto, dobre. Ja som čerpal hlavne z troch kníh, ktoré tu vidíte od autorov, ktorí napísali veľmi dobré biblické knihy, ale je tu odrezaná polovička z toho oného, sa mi zdá. Takto, no, uvidíme. Obrazy jednotlivých znamení vám sú určite dôverne známe. Momentíček, takto. No, keď hovoríme, že Boh vyvádza ten mazarot, ten zverokruh, ako sme si to čítali v biblickom verši, tak vyvádza ho na jeho dráhu, ktorú tu vidíme, keď z nášho pohľadu slnko cestuje a ide dookola po nebeskej oblohe po celej dĺžke jedného roka. A je veľmi zaujímavé, že v tom žalme 19, vo verši 6, je napísané o slnku, ktorému Boh postavil stán na týchto hviezdach a vyvádza toto slnko ako ženicha spod svojho baldachína a raduje sa ako hrdina, ktorý má bežať svojou cestou. Touto cestou do kruhu. A je zaujímavé, že zodiak alebo zverokruh má v preklade znamená cesta. A toto slnko ide na svoju cestu a sprítomňuje odkaz týchto 12 znamení. No, brat môj, no jasné, toto je zaujímavé, ľudia, to som nikdy neprežil, takto vec. Ja si to tam takto pekne, aby som to videl, tu na, a tam vidíte úplne niečo iné. No, neviem, čím to je, ale...
Ja tak by rozložený na dva monitory, tá plocha.
Aha, na dva plochy.
Lebo je to, co je tam na to.
Ja. Aha. Ak by sa to dalo, bol by som rád, keď idem pokračovať, budeme pokračovať, nevadí. Ale poďme do toho dejstva 12 znamení. Ja ako kresťan samozrejme, že pre mňa je Božie slovo dostatočné. Ja nepotrebujem žiadnych 12 znamení. Ale mi to pomohlo niekedy svedčiť niektorým neveriacim ľuďom, ktorých to fascinovalo, keď sa niekto pochválil, ja som strelec, ja som panna, alebo ja som váhy, alebo ja som niečo iné. Tak mi to pomohlo naviazať na túto duchovnú tému. Takže ideme otvoriť knihu 12 znamení, ktoré majú tri dejstva. V prvom dejstve uvidíme trpiaceho spasiteľa, v druhom ho vidíme pána Ježiša ako žehnajúceho darcu a v treťom ako kráľujúceho sudcu. To prvé dejstvo, ako aj každé iné, obsahuje 4 znamenia, a všetky 4 zdôrazňujú tento jeden aspekt Pána Ježiša Krista, ktorým v tomto prípade, v tomto prvom dejstve je Pán Ježiš ako trpiaci spasiteľ, ktorý vyslobodzuje svoj ľud konkrétne od viny za hriech. V tých ďalších dejstvách budeme vidieť, že on vyslobodzuje svoj ľud od dôsledkov hriechu a potom od prítomnosti hriechu, keď už konečne urobí koniec aj diablovi. Takže prvé dejstvo otvárame pohľadom na pannu. Týmto obrázkom sa ešte vrátime, takže určite budete mať čas to zaznačiť. Keby ste sa pozreli na hviezdnu mapu, tak uvidíte rôzne obrazce, rôzne mytické ilustrácie bytostí, ktoré boli predmetom rôznych gréckych bájok a legend a podobne. Za tým všetkým, pod povrchom všetkých príbehov a rozprávok a legend, verím, že je skutočný príbeh, ktorý Boh zapísal do hviezd. A jednoducho nemôžem intelektuálne prijať, že by to bola iba náhoda, čo tu sami budete vidieť. Napríklad otvoríme, ako za chvíľočku sa stane znamenie panny. Panna je na nočnej oblohe znázornená hviezdami a obraz, ako každé iné znamenie samozrejme, a obraz panny nie je stojaci, ale padajúci, alebo ležajúci. Už aj tu je prvý odkaz, že Pán Ježiš Kristus, ktorý príde do ľudských dejín cez pannu Máriu, áno, i tá zhrešila. I tá potrebuje spasiteľa. Sama povedala, že potrebuje ma, že blahoslaví ho, alebo oslavuje spasiteľa svojho. Rád by som videl celý obraz, ktorý mám na obrazovke, na screen, ak sa dá. K panne, ako ku každému znameniu, sú priradené tri konštelácie. Tri konštelácie. Tri súhvezdia. Keď si všimnete obraz panny, a budem mať lepší tu na záber graficky, tak si môžete všimnúť, že ona v ruke jednej aj druhej drží niečo veľmi zaujímavé. V jednej ruke drží výhonok, v druhej ruke drží zväzok klasov. Výhonok a zväzok klasov. Všetky legendy, všetky zverokruhy sveta majú pannu, ktorá v ruke drží výhonok. Niektoré, a čím idete ďalej do minulosti, vidíte, že obsahuje, že jej ruka drží dve veci. A to je výhonok aj pšenicu. Alebo klas pšenice. Čo vám to pripomína? Že ten, ktorý vstúpi do ľudských dejín, Ježiš Kristus Mesiáš, vstúpi poprvé cez ženu, cez pannu. A niekde v Biblii budeme musieť nájsť dôkaz, že ten, ktorý vstúpi do ľudských dejín, bude výhonok a bude pšeničným klasom, alebo zrnkom pšenice. Ján, evangelista Jána, 12. kapitola, verše 21 až 24, tam máme pohľad na Pána Ježiša Krista, ktorý sám o sebe hovorí a identifikuje sa ako to pšeničné zrno. Ono padne do zeme, zomrie, ale vydá veľa užitku. Ten druhý predmet, alebo výhonok, ktorý vidíme v jej ruke, je doslova fascinujúci. Pokiaľ sa nám vyrieši tento technický problém, a keď aj nie, dúfam, že vám to budem schopný byť ukázať, že ten výhonok, slovo výhonok, má v hebrejčine názov cemech. Cemech. V hebrejčine je asi 20 rôznych pomenovaní na výhonok, alebo výrastok, mládnik a podobne. Avšak len tento jediný výraz, cemech, je v Biblii používaný v súvislosti s Pánom Ježišom Kristom. A práve tento jeden výraz tých 20 je použitý vo všetkých starobilých zverokruhoch pre označenie hviezdy, ktorá je najjasnejšia v znamení panny. Nič na znamení panny nie je tak jasné a uchvatné a priťahujúce našu pozornosť ako práve tá hviezda, ktorá má názov cemech. A znovu poviem, že to znamená výhonok. Pre mňa, čo je veľmi zaujímavé, je to, že Roháček, aspoň prekladateľ, ktorý Bibliu prekladal do slovenčiny, uvidia v tomto pomenovaní Pána Ježiša Krista alebo titule cemech Niečo tak zvláštne, že on si ho na dvoch miestach ani nedovolil preložiť. A nechá to slovo cemech priamo v Biblii v roháčkovi. Štyri miesta vám tu chcem ukázať z Biblie, kde vidíme cemecha ako prichádzajúceho pána Ježiša Krista do ľudských dejín v štyroch pozíciách. A to je v pozícii kráľa, sluhu, muža a Boha. V Jeremiášovi napríklad 23.5 tam vidíme pána Ježiša Krista označeného ako cemech, bihonok a vidíme ho tam ako kráľa. Celé toto naše štúdium je o pánu Ježišovi Kristovi a o tom, ako on prišiel premôcť diabla, nepriateľa na kríži. Jeremiáš 23.5. Tu je napísané, že hľa, idú dni, hovorí Hospodín, že vzbudím Davidovi spravodlivý výrastok a bude kráľovať ako král, bude rozumne robiť a bude činiť súd a spravodlivosť na zemi. Tu na hebrejčine je napísané namiesto slova výrastok cemech v priamej súvislosti s kráľom. A toto je pohľad na evanjelium Matúša. Ako keby už pohľadu, prorocký pohľad, že raz budú existovať 4 evanjelia, Matúša, Mareka, Lukáša a Jána, a že tento cemech, ktorého vidíme v štyroch obrazoch v starom zákone ako kráľa, Mareka, Lukáša a Jána, že je vlastne ako projekcia evanjelia už do budúcnosti. Tu je pohľad v Jeremiášovi 23.5 na neho ako na kráľa. Keď sa pozrieme do Zachariáša 3.8, tam vidíme pána Ježiša Krista v proroctve, ktorý má prísť ako cemech sluha. Už nie král, ale ako sluha. Ale je to stále tá jedna istá bytosť, pán Ježiš. Nože počuj, Jozua, najväčší kňazu, ty i tvoji priatelia, ktorí sedia pred tebou. Lebo sú to mužovia zázraku, lebo hľa, pozor, dovediem svojho služobníka cemacha. Tu vidíme pohľad na evanjelium Mareka už dopredu. Už táročia. Teraz v tejto istej knihe Zachariáša vidíme v 6. kapitole vo verši 12. Zachariáš 6.12 pohľad na pána Ježiša ako na muža, človeka. Citujem. Takto hovorí Hospodin zástupov. Hľa, muž, ktorého meno bude Cemach a ktorý vyrastie zo svojho miesta, vystaví chrám Hospodinov. Cemach bude muž. A ak poznáte evanjelia, analýzu evanjelií, tak viete, že Lukáš práve vystihuje Cemacha, pána Ježiša Krista, ako dokonalého muža, človeka. A posledný pohľad sa pozrieme na Izajáša, kde vidíme v Izajášovi pána Ježiša Krista ako výhonok Hospodinov, alebo Cemach, ktorý vyrastá z Boha. Izajáš 4.2. Tam je napísané, toho dňa bude mládnik Hospodinov, alebo mládnik z Hospodina. Na krásu a slávu a plod zeme na pýchu a okrasu unikli z Izraela. Tento istý verš bude ešte vizuálne nám približený v jednej zo konštelácií, ktoré budeme študovať. Takže tu vidíme v Izajášovi 4.2, že tento mládnik, to znamená výhonok, to znamená prútik alebo vetvička, to je jeden a ten istý výraz. Ale v originále je výraz cemech. Že tu bude cemech Hospodinov, že bude z Boží, z Hospodina vychádzať. Ako? Dobre, tak fajn. Aspoň budem, ako môžem posúvať obrázky? Dobre, momentček. Pomôže. No a ja neberiem to. Škoda, no. Takže ideme do ďalšieho. Ďakujem, fajn, super. Tak môžeme ísť takto. Takže ešte stále sme v Panne a pri nej sa držíme ešte chvíľočku, určite najviac asi zo všetkých. A pri poslednom znamení leva. Pretože celý príbeh sa odvíja medzi týmito 12 znameniami. K týmto obrázkom sa ešte vrátime. Takže, panna, hovoríme o nej a analyzujeme jej odkaz vo hviezdách, potom ďalšie budú váhy aj s ďalšími znameniami, alebo skôr poviem konšteláciami, potom bude škorpión a pôjdeme do detailov následne. Tento záber ukazuje a je z chrámu, egyptského chrámu, kde zodiak alebo zverokruh začína tam, kde je panna a končí tam, kde je lev. Ale aby sme si nemysleli, že to je koniec príbehu, ale je bytostne prepojený na samotný začiatok, tam vidíme pannu napravo, leva vľavo a uprostred hore vidíme zlučeninu dvoch prirodzeností, že ten, ktorý sa narodil z panny, je človek, ale je aj lev, víťaz z pokolenia Judovho a nie náhodou práve pod jeho nohami je had, ktorého on prišiel zničiť a rozvrtiť jeho hlavu. Takže poďme do odkazu panny. A v niektorých jazykoch sa volá Virgo, čo doslova znamená panna. V iných jazykoch sa volá Virga, čo znamená prútik, výhonok. Ako keby tá identifikácia pána Ježiša Krista je neoddeliteľná od ženy, z ktorej sa pán Ježiš narodil. Spica tak je nazvaná tiež táto hviezda Cemach v novších zverokruhoch a znamená obilný klas. Už som hovoril, že toto slovo Cemach, ako je vo zverokruhu nazvaná tá hviezda v ruke Márie, že znázorňuje 4 evanjelia a pána Ježiša Krista v jeho 4 tituloch. A my sme čítali už ten verš z Izajáša 4.2, že toho dňa bude mládnik Hospodinov na krásu a slávu a plod zeme na pýchu a okrasu uniklým z Izraela. Čo je veľmi zaujímavé, že hviezda, ktorá má názov Zaviava v súhvezdí Panny, to slovo Zaviava znamená majestátne krásny. Zaviava. A tento verš nám naznačuje, že ten mladník, ten výhonok Hospodinov, ten pán Ježiš, bude krásny, bude na slávu. Ale v tomto istom verši máme to spojenie dvoch prirodzeností. On je mladník Hospodinov, Boh, ale je aj plod zeme. Škoda, že tie slova dobre nie sú vysvietené, ale plod zeme hovorí o jeho ľudskej podstate a mladník Hospodinov o jeho božskej podstate. Ďalej je tu hviezda Vindemiatrix a jej preklad znamená prichádzajúci syn alebo vyhonok. K páne sú priradené 3 konštelácie, presne tak ako ku každému jednému z tých znamení, ktoré budeme študovať. A tieto sú Kentaurus, vidíte tu duálnu bytosť bojovníka Kentaurus. Potom je tam Butes, pastier, niekedy mu dávajú titul rolník. A potom Koma Bereniky, čo znamená Berenikine vlasy. K tomu sa vrátime trošku. Ideme si preštudovať teda túto prvú konšteláciu z tých troch, ktoré patria do znamenia panny. Ak by sme sa domnievali, no to je len náhoda, že z panny sa má narodiť nejaké dieťa a že to bude výhonok, ako výrastok, mladník a že to bude syn, tak túto ideu nám chcú podporiť tie konštelácie, ktorými je ona obkolesaná, táto panna na nebeskej oblohe. A jedna tá konštelácia tuna, ako vidíme, sa volá Koma. To bolo asi pred 2000 rokmi, že dostala názov Koma Bereniky, lebo slovo Koma znamená vlasy, ktorej si manželky jedného kráľa vlasy slúbil ten král, ako dar, ktoré musí božstvu, ak sa vráti z boja víťazné. No a tak tie vlasy odstrihol a venoval tomu božstvu, odnesol ich do chrámu ale stalo sa to, že tie vlasy niekto ukradol, nedalo sa to vypátrať a jeden astronóm povedal, nuž, tie vlasy si zobralo božstvo na nebo a urobilo z toho súhvezdie, ktoré sa volá Koma. A prečo si zobral práve to súhvezdie, aby nejak práve tam tie vlasy pripočítal k tomu súhvezdiu, ktoré malo predtým názov Vytúžený alebo Očakávaný syn? Lebo slovo Koma znamená aj vlasy, ale aj vytúžený. A vieme, že o Pánu Ježišovi Kristovi je napísané v Hageus 2.7, že on je ten vytúžený, že on príde ako to žiadúcne všetkých národov. Zaujímavá poznámka, že najstaršie zverokruhy, ako napríklad v egyptskom chráme Denderech, toto sú hviezdie, túto konšteláciu znázorňuje sediaca žena s dieťaťom už 2000 rokov pred našim letopočtom. Takže žiadne vlasy. Keď čím ideme ďalej do histórie, tak tam vidíme, že tam je syn v rukách svojej matky. No, ideme ďalej, aby sme trošku si užili aj ďalších tých znamení. Je tu ďalšia konštelácia, ktorá sa volá Kentaurus. A hebrejské pomenovania tohoto súhvezdia nám tiež prezrádzajú, že tu je príbeh o Pánu Ježišovi Kristovi, že ten, ktorý sa má z Panny narodiť, že on ozaj bude bezeh, ako v hebrejčine to znie, opovrhnutý z Izajáša 53.3. Tam máme práve to isté slovo bezeh, opovrhnutý bol a opustený. Taktiež sa používalo pomenovanie pre to, co sú hviezdie Kentaura, bojovníka dvoma prirodzenostiami. Pomenovanie Asmeat, čo znamená obeť za hriech. Neverím, že to je náhoda. Verím, že tu bol ozaj príbeh, ktorý ľudia mohli čítať na nebeskej oblohe. Určite niektorí poviete, ako každý človek, ktorý sa pozrie na oblohu, ale ja tam nevidím siluetu koňa. Ja tam nevidím siluetu panny. Ani nič podobné. A presne tak to je. Tam neuvidíte absolútne žiadnu siluetu týchto vecí, okrem napríklad kríža alebo niektorých malých iných konštelácií. Ale toto mi naznačuje, že ten príbeh musel byť zjavený týmto ľuďom, prinesený, že oni si ho nemohli vyčítať len pozorovaním. A evanjelium je príbeh zjavený, prinesený nám, ľuďom. A aby si to ľudia mohli pamätať dobre, tak tento príbeh, verím, že Boh tými hviezdami, ktoré on sám pomenoval, chcel sprítomňovať všetkým ľuďom. Tento Centaurus, alebo Kentaurus, je bojovník zachytený v obraze, v ktorom kopiou zabíja nepriateľa Lupusa. Ako uvidíme Lupusa za chvíľočku, že tá kopia smeruje na Lupusa. Bojskom je čo? Zaujímavé, že práve pod ním je kríž, aby sa ukázalo, že ten boj, do ktorého Pán Ježiš vstupuje do ľudských dejín, sa odohrá na Golgote, na kríži. Ten kríž patrí ďalšiemu znameniu, znameniu váh. Najžiarivejšia, tretia najžiarivejšia hviezda na oblohe je Alfa Centauri, ktorá je naznačená tuná. Toliman, tak sa taktiež označuje. Dneska je dávajú názov Alfa Centauri, Centauri, ale pôvodný názov Toliman znamenal doteraz, odteraz, alebo ten, ktorý bol a ktorý príde. A vieme, že toto je označenie Pána Ježiša Krista zo Zjavenia 1.8. Ten, ktorý bol a ktorý príde. Názov sú hviezdia a názov najsilnejšej hviezdy poukazujú na dualnosť osobnosti Pána Ježiša Krista. Bol opovrhnutý ako človek, ale ako Boh je ten, ktorý bol a ktorý aj príde. Ten kôň s ľudskou časťou tela mi naznačuje, že on prichádza bojovať. Kôň je zvyčajne symbolom boja. Pán Ježiš neprišiel vyjednávať s diablom. Neprišiel len tak nám dať nejaké básničky, len nejaké náboženstvo. On išiel skutočne bojovať, skutočný boj s reálnym nepriateľom a stalo sa to na Golgote. Tu je ešte jedno posledné súhvezdie, ktoré má názov Botes alebo pastier. Ale v preklade to znamená prichádzajúci pastier. Mená hviezd, ktoré sú v tomto súhvezdí, skutočne dokazujú, že tento príbeh Evanjelia tu je zapísaný. Hviezda Arcturus, také meno má, znamená, on prichádza. Job 9.9. Nekar je ďalšia hviezda a tá hviezda má názov v preklade prebodnutý zo Zachariáša 12.10. Hviezda pod názvom Mizar znamená strážiaci. Mufride znamená rozdeľujúci. A Al-Katurops, ďalšia hviezda v tej kopii alebo v palici, znamená výhonok, prútik. Je zaujímavé, že Arátus, grécky básnik, píše o súhvezdiach a znameniach a aj o tomto, o konštelácii pastiera, v básni pod názvom Božské znamenia, a tam píše o ňom, o tomto súhvezdí, ako o pastierovi. A z tejto istej básni apoštol Pavol cituje v skutkoch 17.28 tiež text doslova, že i jeho rodina sme. No a kosák hovorí o žatve a o rozdelení. Áno, Pán Ježiš Kristus prichádza. Zjavenie 14.14 a verš 16, že on prichádza rozdeliť pšenicu od kúkola. Ovce, ktoré mu patria, od tých, ktorí mu nepatria. No tu máme ešte pohľad, skôr než sa ideme do ďalšieho odkazu, na toho kentaura, ako kopiou ide vraziť do zvierata, ktoré má názov victim, alebo obeť. Ja som sa domnieval nejakú dobu, že toto musí byť diabol. Ale zdá sa, že tento obraz znázorňuje ten princíp, že Pán Ježiš Kristus dobrovoľne položil svoj život za nás, lebo diabol nezničil Pána Ježiša Krista. Pán Ježiš Kristus zničil diabla, to je pravda. A to uvidíme v ďalšom znamení, ale tuna podľa mien hviezd, ako snad za chvíľočku budeme vidieť, zdá sa, že to je kopia Božej spravodlivosti, ktorou je on sám dobrovoľne prebodnutý. Toto nie je samovražda, keď človek kladie sám svoj život za druhých. Pán Ježiš povedal, nikto neberie môj život z mojich rúk, nikto. On sám ho kladie. A tak verím, že aj táto kopia je kopia Božej spravodlivosti a on ako syn Božej lásky prijíma tento Boží súd. Poďme do ďalšieho súhvezdia, alebo do ďalšieho znamenia, a to je znamenie váh. V prvom znamení sme videli inkarnovaného syna, jeho identitu, že kto vlastne je. A teraz budeme vidieť v tomto druhom Pána Ježiša Krista ako vykupiteľa, ktorý ide niečo kupovať. Nielen, že príde ako syn cez pannu a stane sa človekom, so zámerom, aby bojoval dobrý boj. A tu máme už vyznačenú aj tú formu, ako sa to stane, že on ide ozaj kupovať nás, kúpiť za nejakú konkrétnu cenu. O tom hovoria váhy. Trpiaci spasiteľ vyslobodzuje svoj ľud od viny za hriech. To je nosná idea tohoto prvého dejstva. Takže pozrime sa na váhy, takto sa znázorňujú niekedy všelijako inak. A tak ako panna poukazuje na príchod spasiteľa a jeho identity ako semeno ženy, tak váhy poukazujú na jeho zámer zaplatiť vyžadovanú hodnotu za našu spásu. A tá cena je mimoriadne vysoká. Je konkrétna a je reálna. Morálne a duchovné odváženie. Váhy hovoria práve o tomto. Ako Daniel 5. kapitola, verš 27. naznačuje, Balsazár, si odvážený na váhe a nájdený si nedostatočný. Áno, váhy Božej spravodlivosti a súdu sú reálne. Človek si hriešný, si nedostatočný a pokiaľ sa na váhu Božej spravodlivosti nedostane dokonalosť Božia, zahynieme všetci. Spasenie sa v Biblii, ako viete, často opisuje ako vykúpenie človeka. Ďalšie mená tohoto znamenia nám prezrádzajú, že ide o myšlienku vykúpenia evanjelia. Evanjeliu. V arabských zverokruhoch sa váhy nazývajú al-zubena a znamená to vykúpenie. V akádskom jazyku tulku, teda svätý oltár. A koptické vykopávky mu dávajú tomuto znameniu váh názov lambadia, čo sa prekladá ako obetné miesto. Ale doslova lingvistická analýza slova lambadia by nám ponúkla dve slova. Milosť a výhonok. Takže milosť výhonku. Áno, Pán Ježiš Kristus prichádza do ľudských dejín zaplatiť svojou krvou, ale je to jeho milosť, toho definitívne motivuje a charakterizuje milosť voči nám. Takže pozrieme sa na tie hviezdy niektoré. Zuben al-Genubi. Táto hviezda, vidíte ju v strede, svieti asi ako jedna z najsilnejších alebo najsilnejšia a je veľkým výrokom o ľudskej nedostatočnosti. Ten preklad mena hviezdy znamená cena nedostatočná. A v Žalme 62:10 Boh hovorí, alebo človek hovorí v mene Božom, na váhe sme ľahší ako márnosť, ako vzduch. Áno, sme na váhe, ale sme ľahkí. A Rimanom 3:23 potvrdzuje, všetci sme zhrešili. Takže cena je nedostatočná, aj keby si vyprodukoval všetky skutky, ako len môžeš, a všetky druhy ľudské lásky. Ďalšia hviezda má názov Zuben al-Chemali, ktorá je nad touto hviezdou a v preklade znamená cena dostatočná, alebo cena, ktorá prikrýva. Dva citáty z Božieho slova sa nám tu naponúkajú, Zjavenie 5:9. Bol si zabitý a vykúpil si nás Bohu svojou krvou. 1. Peter 1:19. Drahocennou krvou baránka sme kúpený. O tom je evanjelium. Pán Ježiš prišiel ako nebeský kupec zaplatiť úžasnou cenou. A keď nemal ako platiť, ako večný Boží syn, tak sa stal niečím, čím nebol a stal sa človekom. Aby mal možnosť zaplatiť tú úžasnú vysokú cenu dokonalého ľudského života a zároveň aj ako Boží syn. Božej spravodlivosti. A teraz je tu ešte jedna tretia hviezda, ktorá nám naznačuje, že ako bude to vykúpenie vyzerať, že za ním bude úžasný konflikt, boj. A práve to je preklad hviezdy Zuben a Krábi a znamená to cena konfliktu. Takže to sú váhy. No je škoda, že neviem prečo, cez videoprojektor vôbec nevidieť ten detail v čiernom obdĺžniku. Tam by mal byť obraz alebo symbol oltáru. A keby ste si pozerali moderné knihy o znameniach, tak by ste uvideli pod znamením váh oltár, symbol oltáru. A bolo to naozaj na oltári. Bolo to na Golgotskom kríži, ktorý patrí, znamenie kríža, alebo konštelácia kríža, patrí do znamenia váh. Aby bolo jasné, že to vykúpenie sa odohrá na kríži. Tam bude Pán Ježiš Kristus prebodnutý, tam bude platiť svojou vzácnou krvou a Boh tú krv príjme. Tak tu je prvá z tých troch konštelácií, ktoré patria do znamenia váh. Váhy hovoria o nedostatočnosti človeka, ale aj o schopnosti a ochote Boha človeka kúpiť. Tiež tieto váhy poukazujú na miesto a spôsob vykúpenia. Práve tam vidíme ten kríž, ktorý sa nachádza pod bojovníkom menom Kentaurus, ktorý sme videli. Že ten bojovník, ktorý tou kopiou Božou ide prebodnúť obeť, to znamená, že Božia spravodlivosť je prebodnúť nevinného baránka. To sa stane na Golgote. Áno, rukou hriešných, bezbožných a krásne satanovi Boh prejde cez rozum. Veľká zaujímavosť je v tom, že kríž, tento kríž, bolo možné na oblohe vidieť z Jeruzalema, z jeho rovnobežky, práve v dobe smrti Pána Ježiša Krista na kríži. Následne pomaly ten kríž klesal za horizont. A slovo kríž, alebo pomenovanie tohoto súhvezdia, v hebrejčine znamená, alebo hovorí sa mu Adom, čo znamená vyťatý. A slovo vyťatý už poznáte aj z Daniela 9:26, kde vidíme Pána Ježiša ako vyťatého spomedzi živých. Potom je tu ďalšie súhvezdie, alebo konštelácia druhá, ktorá patrí do tohoto znamenia Panny a má názov Lupus. Niektorí mu dávajú názov vlk. Niekde to už čokoľvek, aj keby tam bol nakoniec had. Pán Ježiš bol tak zlorečený, ako je napísané zlorečený každý, kto visí na dreve kríža. Možno stýčil na tyči hada. Ale to bol predobraz na Pána Ježiša Krista. To by ma vôbec neprekvapilo, keby aj tu bol obraz hada. Pretože Pán Ježiš bol zlorečený a to zlorečenstvo prijal za nás, ktorý je nevinný a nikdy nezrešil. Ale tu máme názov konštelácie, ktorá v latinčine má názov victima a znamená to obeť. Hebrejčine jej dávajú tejto konštelácii názov asedat, čo znamená zabitý. Pán Ježiš povedal, nikto neberie moje duše odo mňa, Ja ju kladiem sám od seba. Mám právo ju položiť, mám právo ju zase vziať. Myslím si, že vizuálnym spôsobom práve toto zgrúpenie hviezd a konštelácií nám prináša tento odkaz. Ešte jedna myšlienka. V Dendere, v Egypte, je lupus, táto konštelácia, vykreslená nie ako zviera, do ktorého ide preniknúť kopia, ale ako dieťa menom Sura. A slovo Sura znamená v preklade baránok. Zjavenie 13.8 nám hovorí, že baránok je zabitý, alebo vidíme ho ako z baránka zabitého pred založením sveta. Boh to už dopredu videl. A tu je posledná konštelácia, ktorá patrí k váhám. A vidíte, že ten význam a odkaz doplňuje a podporuje hlavnú nosnú myšlienku o Pánu Ježišovi Kristovi a prečo on prišiel do ľudských dejín. Kto bol a akou formou prišiel nás vykúpiť. Váhy majú súhvezdie, ktoré sa volá koruna. Kráľovská koruna. A poloha hviezd dokonca aj tak vyzerá ako koruna. Zaujímavé je to, že utrpenie Pána Ježiša Krista je v Biblii takmer vždy spojené so slávou, ktorá po ňom nasleduje. Takže aj v týchto konšteláciách, ktoré patria k váhám, vidíme utrpenie Pána Ježiša Krista, vidíme, že on kladie svoj život, je tu kríž, ale je tu aj koruna ako úžasná sláva. Židom 2.9 hovorí, vidíme Ježiša pre utrpenie smrti korunovaného slávou a cťou. On za každého okúsil smrť. Ďalšie pomenovania, konštelácie, znejú takto. Atarach, čo znamená kráľovská koruna, Alpaka, alebo Alpeka, v preklade ten, ktorý osvecuje, osvecujúci, oslňujúci slávou. A Ján hovorí o Pánu Ježišovi svedectvo, že on bol tým pravdivým svetlom, ktoré osvecuje každého človeka. Takže môžeme ísť ďalej do ďalšieho. Nebudeme sa pri každom z týchto znamení tak dlho zdržiavať, ale chcel by som vám ukázať spôsob, ako tento odkaz a posolstvo je zapísané do hviezd a ako pomáhal ľuďom v dávnych dobách, keď ešte Božie slovo nemali v písomnej podobe, aby mohli rozumieť a vierou prijať Pána Ježiša Krista už dopredu. Ešte dávno predtým, než zomrel na Golgote na kríži. Takže pokračujeme v tomto prvom dejstve, kde vidíme trpiaceho spasiteľa, ako vyslobodzuje svoj ľud od viny za hriech, tak, že sa stal inkarnovaným synom, prišiel ako vykupiteľ a stane sa to tým, že bude trpieť. Ohromne trpieť a o tom nám hovorí škorpión. Neviem, či viete, ale škorpión, keď uštipne, tak to strašne, strašne bolí. V smrteľnom konflikte spasiteľ víťazí nad hadom, nad diablom. Tu ho vidíme ako škorpiona, jedovatého, a je to najjasnejšie zo všetkých znamení na oblohe a je viditeľné len z krajín pod rovníkom. A akú drámu vidíme na nebeskej oblohe, keď sa pozrieme na škorpiona? V ďalších obrázkoch si budete môcť všimnúť, že škorpión cieli na nohu hadonosa, alebo na jeho petu, tu vidíte škorpión, jeho smrteľné žihadlo, chce poraniť, obrazne rozdrtiť hlavu Pána Ježiša Krista. Tá postava nad ním sa volá Ophiuchus, ktorého budeme vidieť, niečo ako držiteľ hada alebo hadonos, a s ním zápasí. Na jeho hlavu však dopadá spasiteľová noha. Tu vidíte, že Ophiuchus jeho nohou ide na hlavu škorpiona, presne tak, aby sa naplnilo proroctvo Genesis 3.15, že on rozdrtí diablovu hlavu, zakiaľ čo on sám, škorpión alebo had starý, rozdrti petu Pána Ježiša Krista. Ďalšie pomenovania škorpiona, alebo tohoto znamenia, a krab, čo v hebrejčine, aj arabčine, aj sýrčine, znamená nielen škorpión, ale aj rana, konflikt, boj. A toto je spôsob, ako Pán Ježiš Kristus prišiel, ako ten výhonok, semeno ženy, zaplatiť za našu spásu. Hviezdy, mená tiež niečo nám prezradia, napríklad cor scorpii, po latinsky, je srdce škorpiona uprostred. Je zaujímavé, že v chvoste je hviezda, ktorá sa volá lesat, v hebrejčine a v chaldejčine to znamená zvrátený, perverzný. Mohli by sme v Biblii nájsť niekoľko príbehov, kde vidíme tohoto nepriateľa Božieho, ako chce zabíjať potomkov Abraháma, keď v dobe Mojžiša faraón chce vykinožiť všetkých chlapcov a v knihe Ester vidíme úsilie o vykinoženie Židov a keď sa Pán Ježiš narodí, tak Herodes zabíja chlapcov malých Tu vidíme jeho úsilie zničiť semeno. Už dopredu. Semeno, ktoré malo priniesť spásu nám všetkým. Golgota. Kristus zomiera dobrovoľne a takticky, aby nás zachránil a diabla zničil. No ideme ďalej. Škorpión. Stále sme v tomto znamení škorpiona. V konflikte vekov ide diablovi o uchvátenie Božej slávy, jeho koruny a autority. V Edene sa mu to podarilo pri Adamovi. Vidíte, že na nebeskej oblohe, keby ste pozorovali tieto konštelácie, pozrite sa na hada, zistíte, že on ide práve po tej korune, ktorá patrí Pánu Ježišovi Kristovi, po tej sláve. A to bol jeho vždy zámer, jeho, aby on bol uctievaný. V celom bytí vždycky ide o to, koho budeš uctievať. A diabol chce, aby on bol uctievaný. On chce nahradiť Boha. A to sa mu v tomto prípade veru nepodarilo. Kristus ho premohol. A to môžete aj tu vidieť. Tu je dole škorpión. Na jeho hlavu, Ophiuchus, útočí ako obraz Pána Ježiša Krista. Je to ten, ktorý drží hada. Je to všetko len ďalší aspekt tej istej bytosti diabla, a ktorý chce uchvátiť korunu. Ideme ďalej. Had je súčasťou, je to poprepletanie, je súčasťou tohoto znamenia ako konštelácia, neoddeliteľná od zápasu, ktorým zápasí hadonos. Sú tam dve hviezdy zvýraznené. Unuk znamená obliehajúci, obkľúčujúci. A to fakt je správne pomenovanie hviezdy v hlave tohoto diabla alebo hada, lebo on je ako obliehajúci a obkľúčujúci. Žalm 22 hovorí 17. Pán Ježiš, obkľúčili ma psi, rota zlostníkov ma obkolesila, prebodli moje ruky i moje nohy. Unuk je v hebrejčine, sa povie Aliach. Tá hviezda sa tak volá v hebrejčine Aliach a má názov prekliaty, zlorečený. Teraz ideme pozrieť sa na ďalšiu hviezdu v ďalšej konštelácii, v konštelácii Hadonosa alebo Ophiuchusa. Tá hviezda má názov Ras al-Hagus a znamená hlava mocnejšieho. Samozrejme, ním je Pán Ježiš Kristus. A v jeho nohe je hviezda, ktorá má názov Saif, v preklade poranená alebo zdrtená. V gréckej mytológii je Ophiuchus, Hadonos, identický s Esculapiusom, veľkým uzdravovateľom, ktorý dokázal kriesiť aj mŕtvych. Je to náhoda, ja verím, že to sú už len pozostatky a prekrútené príbehy z pravého originálu, kde Pán Ježiš Kristus, ktorý pomenoval hviezdy, dal im význam a posolstvo, aby na našej oblohe rozprávali príbeh Evanjelia, aby naozaj bolo jasné, kto zvíťazí a kto bude raz porazený. Herkules je ďalší názov k súhvezdia alebo konštelácie a je to obraz udatného a mocného hrdinu. Všimnime si, že on v ruke drží trojhlavového diabla alebo trojhlavového hada. Jedna noha je ako keby poranená a v tomto boji už ho má zmocneného. A druhá a tento ďalší kruh, kde jeho noha spočíva na hlave nepriateľa, čo dúfam, že ďalší obrazok bude ukazovať, že piktoriálne, vizuálne doplňuje naozaj ten príbeh, že tento Herkules je mocný a víťazí, áno, nad satanom, nad hlavou hada z toho súhvezdia, ktoré ešte len uvidíme ako konšteláciu v jednom z ďalších znamení. Teraz ešte raz škorpión. Je zaujímavé, že Satan veľmi dobre vedel o tom, že Pán Ježiš Kristus považuje tohoto jedovatého hada za nepriateľa. Prečítam Žalm 91:13. Lebo prikázal svojim anielom o tebe, aby ťa ostrihali na všetkých tvojich cestách. Na rukách ťa poniesú, aby si si neuderil svoje nohy o kameň. Tieto slova kto citoval? Satan, keď pokúšal Pána Ježiša Krista. Ale Satan už nešiel ďalej, lebo sa bojí porážky. A toto už Žalm 91:13 už necitoval. Stúpiš na leva a na jedovatého hada. pošľapeš lvíča i draka. A toto sa práve v skutočnosti stalo. Aj Satan dobre vedel, že tieto slová sa jedinečne týkajú Krista. Preto z tohto kontextu biblického išiel citovať tieto dva verše a preto ich stivo adresoval na Krista v pokušení. V Matúšovi 4, aj keď len z kontextu vytrhol hlavnú myšlienku. Samko, koľko máme čas?
15 minútová prestávka.
Budeme ešte pokračovať, čo už nie? V tomto
na
alebo nie?
V tejto miestnosti je ďalším tématom. My si to môžeš nejak ešte...
No tak to nedokončím, túto prezentáciu. Naozaj? A to je kruté, ľudia. No tak ja môžem ísť cez to jedno tak trošku bleskovejšie, aby aspoň každý mal takú predstavu, že čo to znamenie znamená. Som myslel, že do pol môžem ťahať, ale som sa pomýlil, takže to je jasné. OK, priatelia moji drahí, takže prezentáciu vám môžem každému podarovať, ale ideme cez to trošku rýchlejšie, dobre? Aby ste mali aspoň predstavu, o čo ide. Ďalšie znamenie je strelec. Strelec, ktorého vidíme ako premožiteľa. A on je premožiteľ a preto je len logické, že tam nájdete oslavu, líru, harfu a oslava Božia je spájana aj s Božím súdom. Preto tam vidíme aj ohnivé jazero, obrátený oltár a plameň šľahajú dole do podsvetia a vidíme tam draka. A Pán Ježiš Kristus, on smeruje tým šípom priamo do srdca nepriateľa, ako uvidíme v jednom z ďalších obrázkov. Biblické citáty už nemám čas tu na vám čítať, ale naozaj natiahnutý luk smeruje priamo aj vizuálne do srdca nepriateľa. Keby ste pozreli si dole, tak po tejto priamke my to vidíme ako kruh, ale po tej istej rovnobežke ide priamo na srdce škorpiona, útočí Boží súd. Strelec. No tu je harfa, ale pretože Boh ako víťaz, Pán Ježiš je hodný slávy, diablovi padne údel ohnivého jazera, o tom hovorí oltár otočený dopredu, lebo Satan mal uctievať Boha, chce samého seba uctievať, tak dostane ten oheň sám na svoju hlavu. A v strelcovi je aj znamenie, konštelácia draka a tu ho vidíme a jednotlivé hviezdy znamenajú hlava lstivého, alebo zákerný, alebo dlhý had. A to je koniec prvého dejstva, kde vidíme trpiaceho spasiteľa. Dôraz je na osobu Pána Ježiša Krista. V tých ďalších bude dôraz na úžitok, ktorý máme z Pána Ježiša Krista. Veľmi škaredý obraz, že? Ale je to symbolika. Tu vidíme dôraz na výsledok a úžitok z diela Pána Ježiša Krista. Sme v Korzorožcovi a tu vidíme symboliku život zo smrti. Pán Ježiš Kristus sa ponoril. A ponoril ako keby do vôd aj našho hriechu a smrti, ale z tých vôd on vytriskol a on položil svoj život ako baránok. Kozol zomiera so sklonenou hlavou, ale tá ryba hovorí o živote. A on položil svoju dušu, Pán Ježiš, za hriech a uvidel semeno a je dlhoveký. To semeno sme my, ako Boží ľud. Musíme ísť ďalej. Hviezdy naznačujú, že ten kozol ozaj je vyťatý, že je to obeť, ktorá prichádza a je to obeť, ktorá je zabitá. A ku Kozorožcovi sú patria tri konštelácie. Delfín, ktorý znázorňuje skriesenie Pána Ježiša Krista. Sagita, šíp, to je šíp Božej spravodlivosti. A Akvila, orol, ktorý hovorí o božskosti, že to je Boží syn, ktorý zomrel za nás na kríži. On bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia. A vstal pre naše ospravedlnenie. Žiadne iné zviera krajšie neznázorňuje vzkriesenie ako delfín. A poďme ďalej, vodnár. Takže, čo získavame v obraze Kozorožca? Získavame aj my vzkriesenie, nový život. Vodnár. Čo hovorí vodnár? Sme v druhom dejstve, ktoré hovorí o žehnajúcom darcovi. No on nám dáva vodu života. On nám dáva ako muž s veľkým krčahom, z ktorého tečie nekonečná voda, neprestajný prúd občerstvenia. A tá ryba prijíma tú vodu a občerstvenie. Tu vidíme tri konštelácie. Vidíme tu labuť, vidíme tu okrydleného koňa a vidíme tam remene alebo povrazy. Žiaľ, nemám čas všetko vysvetľovať. Je veľmi... labuť hovorí o obraze skorého príchodu Pána Ježiša Krista. Ryby. ryby prichádza ako osloboditeľ. Ryby sú priviazané, zviazané. Je možné, že ryba, ktorá ide vertikálne hore, znázorňuje Boží ľud, ktorý bude vychvátený, a národ izraelský, ktorý vertikálne, horizontálne pôjde rovno ešte, aj cez súženie, ale Boh sa nevzdáva. A noha toho baránka zasahuje do tých povrazov a oslobodzuje ich v pravom čase. Ale zatiaľ celé stvorenstvo vzdycha, ako v bolestiach. A táto Andromeda poukazuje na cirkev, ktorá ešte tiež trpí. Mnohokrát sme prenasledovaní, cirkev vždy trpela, ale raz tento Cefeus, darca nádeja skorého vyslobodenia, príde a vyslobodí ju. Barán hovorí, sme v poslednom pohľade na tohoto žehnajúceho darca. Barán nám hovorí o tom, že on je ten korunovaný baránok a cez neho nám prichádzajú všetky požehnania. Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Je zaujímavé? Nie z času, musíme ísť ďalej. Jednotlivé hviezdy v baranovi znamenajú poranený alebo zdrtený pre naše nepravosti. Kasiopeia patrí do znamenia barana, to je ten obraz krásnej, milovanej a víťaznej cirkvi. Radujme sa, baránková manželka sa prihotovila, ona si chystá krášli vlasy a oblečenie, lebo ide na stretnutie s kráľom. A tu je Cetus, veľký nepriateľ a hlavná hviezda v tomto nepriateľovi má názov Rebel. Kto iný ako diabol. Zvrchovaný víťaz je baránok. Vidíme, baránok je nad hlavou tohoto Cefusa. Cefus je len ďalší aspekt diabla. No a musíme letieť ďalej. V baránovi máme súhvezdia alebo konštelácie Perseus. Ten znázorňuje Pána Ježiša Krista a v preklade to znamená vysloboditeľ alebo kliesniteľ. Z Micheáša 2.13. Tam je to isté slovo perec v hebrejčine na označenie tohoto súhvezdia ako v Biblii výraz kliesniteľ na Pána Ježiša Krista. Ďalej máme býka a to je záver, tretie dejstvo posledné, kde vidíme Pána Ježiša ako kráľujúceho sudcu. Už nie ako trpiteľa, už nie len ako darcu požehnania nám, ale ako totálneho sudcu, vodcu, vladára. Jeho rohy symbolizujú moc a vládu, čo by sme si mohli z biblických textov ľahko potvrdiť. A žiaľ, nemám čas, ale vám to môžem všetko podarovať. Tu je Orion, nádherné súhvezdie, osoba, ktorá drží hlavu tohoto porazeného nepriateľa, diabla, ktorý ako levúci rev obchádza dňom i nocou a hľada, koho by zožral. V Biblii si o Orione trikrát čítame. Bík ďalej, to znamenie hovorí o tom, že ten, kto prichádza, teda ten, ktorý bol zabitý, prichádza ako knieža svetla a slávy, aby súdil svet. Pretože svetlo a sláva je súčasťou niektorých mien tých hviezd, ktoré sú v tomto súhvezdí. Je tu Eridanus, ohnivá rieka. To je obraz Božieho súdu. V Danielovi 7 si čítame, ohnivá rieka tiekla a vychádzala spred neho. Bík. Niekedy k bíkovi teda patrí aj súhvezdie pastiera. Áno, ten, on je náš dobrý pastier, mocný, ktorý nás stráži a chráni. Blíženci je ďalšie súhvezdie. Hovorí o dvoch podstatách, že Pán Ježiš Kristus je nielen spasiteľ, on je aj král. A že to je jedna tá istá bytosť. Prečo sa to znázorňuje vizuálne dvoma osobami? Už ti deťmi, chlapcami alebo dvoma dospelými ľuďmi. Pán Ježiš je tu v nerozlučiteľnom postavení ako kráľujúci vladár, ale aj trpiaci spasiteľ. Mena jednotlivých hviezd to dokazujú. Pollux znamená pracujúci, trpiaci, a Castor alebo Apollo znamená sudca, vladár. Takže takýmto spôsobom získavame odkaz týchto hviezd. Potom je tu ešte Lepus a je to negatívny pohľad nepriateľa Pána Ježiša Krista. Hviezda jeho hlavná sa volá Arnebo a znamená to nepriateľ prichádzajúceho. Blíženci, tu sú dve konštelácie, veľký pes, ale malý pes, nepôjdeme žiaľ do ďalších detailíkov. Rak, znamenie raka, hovorí o čom? Že on je ochranca, ak klepeta držia niečo, tak ten rak ozaj ich drží aj na život a na smrť. A Pán Ježiš Kristus nás tak mocne drží a sme naozaj v bezpečí. On vyslobodzuje na svoj ľud od prítomnosti hriechu. Niekedy sa obraz, znamenie raka kreslí ako rak a niekedy ako hradba. Alebo nejaký starobylý hostinec, kde je záhradka pre zvieratka a kde všetko je v bezpečí. No jasné. Takže loď ho... No. A posledný je lev, samozrejme to ani nepotrebujeme komentovať. To je jedno z najúžasnejších znamení, kde naozaj Pán Ježiš Kristus je vizuálne na oblohe ako ten, ktorý drtí hlavu satana a vidíme satana alebo hada s dvoma ďalšími konšteláciami. Čaša Božieho hnevu sa vylieva na neho a krkavci žerú jeho telo. Toto je osud satana, ktorý naozaj bude raz porazený. A my sa môžeme tešiť, že naozaj toto víťazstvo, ktoré, o ktorom si mohli ľudia čítať z oblohy počas celých 1000 rokov, keď nemali Bibliu, je pravdivé. Ďakujem vám za pozornosť a prepáčte, že to bolo také.
Ďakujem.